subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa subax arbaca bisha julaayna waa toban sanadka laba kun iyo sagaal iyo toban waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somali com. saacadda afrikada baryaha tan waa lixdii iyo barhkii aroornimo. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya anigoo maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari.
qodobada aan idinku ka hayno idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah ayax ka yimid dhinaca yeman oo khatar ku haya deegaanna ka tirsan somalilan.
dhinacan xeebta ayuuna ka yimiday dhinaca ayaxaasoo laba gobol u qaybsamay, dhinaca iyo dhinaca galbeedka ee gobolka awdal iyo qaybtiisi kalena dhinaca iyo saaxil, kaasi haddaba qaybtii dhinaca saaxil u badatay ilaa iyo xagga ayo ceel gaabo ayay tagtay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan saraakiil ka tirsan jibhadda onlef oo shirka qayb galay magaalada denver ee dalka maraykanka. waraysi ee nadiifiga ahayna waxyaabihii shirka lagu soo qaaday.
qaramada midoobey oo dowladda kenya ka kaalmaynaysa sidii looga hortegi lahaa in dhallinyaradu ay kooxaha xagjirka ah ku biirin.
qodobadaas iyo ciyaarihii ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii caalamka. maamulka madaxweyne donald trump ayaa u diyaar garoobaya sidii uu dedejin lahaa hanaanka kala hufka ee dadka magangeliya doonka ah iyo dadka muhaajiriinta, waraysi lagaga qaadi doono muddo hal sano gudaheeda. saraakiisha ayaa dacwada magangeliya doonka ah sida caadiga ah suga muddo 48 saacadood si ay u dhageystaan dacwada qofka muhaajirka ee la xidhay isagoo kasoo gudbaya xadka dalka Mareykanka. hase yeeshee Ken Cuccinelli, siyaahayaha xafiiska hay-adda jinsiyadda iyo hijrada, ayaa saraakiisha hay-adda ku amray in muhaajiriinta xidxidhan muddo sanad gudihiya waraysi lagaga qaado si hanaanka loo dedejiyo loona wanaajiyo.
dowladda Mareykanka ayaa cunuqabateyn cusub saartay 3 sarkaal oo xiriir la leh ururka hubaysan ee Xisbullah ee dalka Lubnaan, sababo la xiriira doorka ay ka qaadanayaan curyaaminta dhaqaalaha Lubnaan iyo taageerada ay Iiraan ka taageerayaan faragelinta dalkooda. 3 nin ayaa kala ah Amiin Sheri, Maxamed Xasan Raayid iyo Wafiiq Safaac. Sheri iyo Raayid ayaa ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Lubnaan, halka Safaac uu yahay sarkaal sare oo ka tirsan ururka Xisbullah. waa markii ugu horreysay oo ay waaxda maaliyadda Mareykanka beegsato xubno ka tirsan baarlamaanka Lubnaan oo xiriir la leh ururka Xisbullah. ururkan xaruntiisu tahay Lubnaan ayaa waxa uu ku jiraa liiska argagixisada ee Mareykanka.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. wasaaradda beeraha ee Somaliland ayaa ka digtay ayax kasoo hayaamay dalka Yemen oo halis gelin kara dalagyada ku yaala beeraha Somaliland. arrintan ayaa wariyaheena Borama Haashim Sheekh Cumar Good uu ka waraystay madax xafiiska ayaxa iyo cayaanada iskaga gudba xuduudaha ee wasaaradda beeraha Somaliland, Mukhtaar Cabdiraxmaan Cilmi.
ayaxan waa wasaaradda iclaamisay, waana lagu arkay waxa uu kasoo gudbay ayaxu 12-kii bishii Juun ayaa wuxuu kasoo tallaabay badda, wuxuu kasoo gudbay waddanka Yaban, kadib wuxuu soo galay dhinacan xeebta ayuuna ka yimiday dhinaca ayaxaasoo laba gobol u qaybsamay, dhinaca iyo dhinaca galbeedka ee gobolka awdal iyo qaybtiisi kalena dhinaca iyo saaxil, kaasi haddaba qaybtii dhinaca saaxil u badatay ilaa iyo xagga ayo ceel gaabo ayay tagtay. qaybtii kale gobolka awdal kusoo gudubtayna waxay u baxday qaybna Itoobiya gashay, qaybtii kalena dabeysha ayaa dib u soo celisay. waxay ku sugan tahay imiga waxoogaaba fadhiya xaggan Buruliida ku dambeeya Osoli Cabdilqaadir Jiri ayaa waxoogaa joogaan. marka ayaxaasi wuxuu kasoo gudbay dhinaca Yemen buu kasoo gudbay. wasaaraddana hadda imiga waxaa noo qorshoon hadda qabanqaabinaynaa inaan dhulkii uu fadhiistay ee uu dhigay korankorta aan ka daba tagno. hadda
muxuu hadda khasaare dhalin karaa ayaxa imiga soo gudbay?
haddii ay xaas fariisto khasaare badan buu gooniyo dalagii iyo daaqii wixii soo baxay iyo geedihii kalaba waa maxaydii wax xalfinaya oo dewa masiibada dabiici ayo marka een alhamdulillah maxaydii mu fariisan oo waxa uu naga gudbay xagga iyo Ethiopia noo gudbay in yaro fariisato lagu soo sheegayo ceer gaabo mooyaane oo xogaa khasaare geysatay laakiin aan badnayn
xafiiskiina ay haa ka tirsan wasaaradda beeraha ee Soomaaliland awoodintii leegay uu leeyahay meelaha uu ku dhumanayo ee uu koronkorta dhigayo aad wax ka qaban kartaan awooddaadu leedahay intay leegta
awood wanu leenahay horta waligeeba taa awood wanu lahayn waa ka adkayn koronkorta marka la yiraado aad baan uga adagnahay ee wasaaradda waxa noo jooga aniga oo ah dadka kula hadlay madaxii xafiiska ay haa ee waxa noo jooga een team ah oo ah displayers oo buufeyaal ah oo u toobarnay waxa kale intaan noo sii dheer tuulo kasta oo eeriyada uu ka dilaaca xeebaha uu ka dilaacu dhasha dhiga ah waxa noo jooga laba qof oo toobarnay waxaan haysanaa qalabkii ijiino lagu buufiyo maxayda koronkorta ee iyo dawadi oo had iyo jeer ay haydo faw naga caawso marka maxayda iyo qolo kale DLC oo la raadayo miga xarunteedu tahay een Ethiopia birgi hore salaay sheegay Soomaali ahaan jirtay ama loo soo gaabsan magaceeda dalko ama DLC oo la raadayo waa Desert Locust Organization East Africa weeyaan waa marka xarunteedu waa sooba kuwaas inama garan sawayn laga caawiyo marka controlka la gaaro marka connection case maadaan soo kacay laakiin kan korto waa nu ku adeynay
dhalinyar intee leeg ay wasaaradu u adeegsataa wax ka qabashada ayaha waqtiyadaada aragtaan ayaha iyo koronkortiisa iyo isagoo ka soo gudbay badaba
horta dhalinyarta aan hawlgelinaa waa dadka tuulooyinka xeebaha ayaa uu ka dilaacayo ee noo soo sheegaya informationka waxaan uga hawlgelinaa laba haboon uga hawlgelinaa xilliga buufinta oo aanu maxaydii qaabka tusnoo ila naga caawiyaan iyo marka maxaydii toobar aanu siino xilliyada si ay u kala saaraan ayaxa iyo maxaydii kobashaagu markuu koronkorti yahay oo ay aad isku yar eegihiin si aan u kala saarno oo aan samaystii karo iyo boorar aan u geyno markaasaan kuwaasaa maxaad tuulooyinka xeebaha oo dhan meel kasta tuulo kasta laba qof baan u joogno
ayaha waxa lagu la dagaalamay jiray diyaarado buufiya oo hawada ku buufiya markay soo kacaan diyaaradahaasi hadda ma jiraan oo ma idin ka caawisaa hay'adda dalko
haa way naga caawisaa si kadis buu soo kacay way naga caawisaa oo xiriir baan u leenahay oo maxayday markii waa dhaafo de xaggoogu noo dhaafe laakiin waanu wada xiriirnaa dalko waa naga caawisaa ayaxuna marka aw duulayo unbaa diyaarada loo isticmaali karaa oo marka kalaree koronkorta fadhiyo waa caadi waa la buufin karaa
marka waxyaabihii lagu buufin jiray ma haysataan xafiiskiinana ee wasaaradda beero
haa waan haysanaa maxaydi caalamku had iyo jeer de waxa la sii gelayaa kolba modern baa la sii gelayaa imiga waxaan haysanaaba tubeologika leh berigii hore waxa la isticmaali jiray kemikaal baa la isticmaali jiray oo inay xoolaha iyo dadka iyo deegaanka iyo waxyaashaha laga biqi jiray imiga waxaan isticmaalnaa tu organica ama maxaydi biologicala oo marka ayaxa uu ku kooban oo aan deegaanka aan maxaydi waxba yeelin taas aan isticmaalnaa wana kasii horumarsanaa sidii hore
koronkorta hadda dhalatay ee uu ku dhalay xeebaha ilaa goorma ayay noqon karaan ayaxa khasaare geysan karaan
horta laba jeer bay khasaare geysan karaan maamirwaa mid marka waxay khasaare geysan karaan markay koronkortu dilaacdo eeriyada u dhow intaa ay socoto wuxuu bay cunasaayo maxaydii dalag indhiya daaqii soo baxayay maxaydii geedihii waxyaabahaas oo dhan way cunasaa marka ay soo duushana meelaha ay fariisato hal kilomitir ayaxa ayaa wuxuu cuni karaa intay cuni lahaayeen maalinta 10 milyan oo sax ama 1 milyan oo maroodi intay maalin cuni lahaayeen ayuu hal kilomitir ay xof fariistay cunaya
kaasi waxa uu ahaa madaxa xafiiska ayaxa iyo cayaanada iskaga gudba xuduudaha ee wasaaradda beeraha Soomaaliland Mukhtar Cabdiraxmaan Cilmi oo warramay wariyahayga magaalada Buurama Haashim Sheekh Cumar Kood.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA. Dowladda Kenya ayaa dadaal xoogan ugu jirtay yareynta dhalinyarada xambaarsan aragtiyada kooxaha xagjirka. dadaaladan ayaa soo jiitay beesha caalamka. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antoni Guterres ayaa shalay booqasho ku tegay xarun wax lagu baro boqolaal ka mid ah bulshada ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Arrintan ayaana qayb ka ah dadaallo ay dowladda Kenya ugu jirto inay kaga hortagto in dhallinyaradeedu ay ku biiraan sida kooxda Al-Shabaab oo weeraro kala duwan ka fuliyay gudaha dalka Kenya. Warbixintan waxaa Nairobi kasoo diray wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed.
Bilihii lasoo dhaafay, dowladda Kenya oo taageero ka helaysa beesha caalamka ayaa dadaal xoogan ku bixinaysay sidii wax looga qaban lahaa fikirka kooxaha xaq jirka ah iyo weerarada ay ka geystaan gudaha dalka Kenya iyo sidoo kale yareynta dadka Kenyaanka ah ee ku biiraya kooxahaasi. Dadka sida gaarka ah arintan looga wacyigelinayo waxaa ka mid ah dhalinyarada Kenyaanka ah oo ay Soomaalidu ku jirto. Yuusuf Xasan Cabdi oo ah xildhibaanka laga soo doorto degmada Kamakunji iyo xafiiskiisa ayaa dhowaan waaxda California ee xaafadda Islii ka hirgeliyay xarun dhalinyarada lagu barayo xirfad ay ku shaqeystaan. Arintan ayaana qayb ka ah dadaallo wacyigelin ah oo ay dowladda Kenya baryihii lasoo dhaafay ka waday gudaha dalka.
Anagu waxaan doonaynaa inay noqdaan muwaadiniin wanaagsan wadankooda wax u qabta lana isku halleyn kara oo aanan la dufsan oo aanay marin jidkan burcadnimada iyo qaraxa iyo dilka iyo geerida oo ay noqdaan dad wax dhisa, dad dhakhaatiir noqda, dad looyaro noqda, dad macalimiin noqda, dad injineer noqda oo noloshoodana wax ka bedela, nolosha dalkooda iyo adduunkana wax ka bedela.
Marka yaa idinka taageeraya?
Waxaana taageeraysa dowladda Kenya laamaha qaabilsan arrinta dhallinyarada iyo horumarka. Waxaana taageeraya dhowr urur oo madaxa midoobay, UNDP ay ka mid tahay, UNDC ay ka mid tahay. Waxaana taageeraya hadda maanta noo yimid ninkii madaxda aabaha UN-ka oo dhanba u ahaa.
Waxaad sheegtay inaad ku wacyigelinaysaan inay qaraxyada iyo argixisada iyo aysan dhalinyaradu ku biirin oo tababaro noocaasa la siiyo. Ma waxaad aragteen kiisas la xiriira arrintan inay sii kordhayso dhalinyarada ku biirayso kooxaha argixisada?
Ma sii kordhayso. Aad bay u yaraanaysaaba. Annagu intii dhowr sanaan hawsha ku jirno waxaan maanta bilaabnay ma aha. Markii anigu aan xildhibaanka noqday, burcadnimada, tuugada xoogga ah aad bay u badneed. Laakiin si aad baan u yareynay maanta. Tuugadu way ka yartahay xaafadda. Dadkii argagixisada, nimankan argagixisada raaci jiray Soomaaliya iyo meelaha fofku tagi jiray way yaraadeen.
Dadaalladan ayaa soo jiitay indhaha beesha caalamka, waana sababta xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres iyo xubno kale ay ugu kuurgalayaan arrintan iyagoona ku sugan gudaha dalka Kenya. Antonio Guterres oo shalay xaafadda Islii booqasho ku yimid ayaa xilli uu la hadlayay qaar ka mid ah bulshada xaafadda Islii waxa uu wax la yaab leh uu ku tilmaamay in kooxo diin sheeganaya ay weerar ku qaadaan goobo dad rayid ah ay ku sugan yihiin islamarkaana ay laayaan.
Different stories. And now,
mar bulshadan wax la iga sheegay waxaan maqlayay sheekooyin kale. Markii aan hadda arkay inaad ka gudubteen kala qaybsanaanta, markii aad ka gudubteen adadeyga ee aad isku timaadeen aad abuurteen bulshay saysata, arrintaasi waa mid weyn, waana sida ugu muhiimsan ee aad xaqjirnimada kula dagaalami kartaan.
Dadaalada fursadaha nolosha loogu abuurayo dadka Kenyaanka ah, gaar ahaan dhalinyarada, waxaa qayb weyn ka qaadanaya Soomaalida xaafadda Islii oo iyagu ka mid ah bulshada ay saameeyaan howlgallada ciidamada Kenya kadib markii ay dhacaan weerarada kooxaha argagixisada. Maxamed Ismaaciil Shiine waxa uu ka mid yahay dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada Soomaalida Islii.
Intooda badan ay yihiin dhalinyaro waxbarashadooda ay hooseyso, qaarna aysan waxbarashada dhammaysan. Sababtana ay tahay dhaqaale xumo ama dhaqanka ama xagga waalidiinta ay tahay in qaramada midoobay ay garab naga siiso sidii dhalinyaradaas waxbarashada ka dhacay oon fursad u helin inay waxbarashadooda sii wataan, ha dhaqaale iyo hab caafimaad ha noqoteen, in aan dhalinyaradaas wacyigelinno, tababarana siino, sifo iskood ay u galaan adduunka oo dhanna ay shaqo ugu raadsadaan.
Kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta gudaha Soomaaliya ayaa inta badan la rumaysan yahay in gudaha Kenya ay ka geysteen weeraro kala duwan kuwaasoo galaaftay nolosha boqolaal ruux. Kooxaha inta badan weerarada argagixisada fuliya ayaa sheegta diinta Islaamka. Dadaalada lagu kobcinayo maskaxda dadka Kenyaanka ah, gaar ahaan dhalinyarada, waxaa qayb ka qaadanaya culimada diinta Islaamka. Sheekh Ismaaciil Xaaji Axmed waxa uu ka tirsan yahay maxkamadda Islaamiga ee magaalada Nairobi, wuxuuna sharaxayaa halka ay iska soo galaan diinta Islaamka iyo kooxaha argagixisada.
Diintu waa wax cad, diintu waa wax badan bay sheegtay, diintu waxa weeyaan wax badan bay cadaysay. Diintu meel ay ku bannaysay ma jiraan argagixiso ama orod wax xun samee. Diinta Islaamku waxa weeyaan waa peace, waa nabad, waa diin jecel qof kasta, waa diin jecel qof kasta inay soo jiidato, waa diin nabadgelyo wey. ma bannaano sharci Islaamka meel ay ku bannaysana malaha, mana bannayn doonto, mana bannaanayn doonto. Waxaan aan kaga maaragtay aan isdhihi lahaa ama aan u sheegi lahaa dhallinyarada ku handheer inay laga yaaba inay ku biiraan waxa weeyaan diintiina dhibaataha u geynina, Soomaalinimo dhibaataha u geynina, sharaftiina ha ku ciyaarina. Waa inaad noqotaan dad wanaagsan oo diintooda ku dhaqma.
Xiriirka wada shaqaynta ee ka dhexeeya laamaha ammaanka ee dalka Kenya iyo qaybaha kala duwan ee bulshada dalka, gaar ahaana bulshada Soomaalida, ayaa bilihii la soo dhaafay soo hagaagayay. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Xubno sare oo ka tirsan ururka ONLF ayaa ka qayb galay shir lagu qabtay magaalada Denver, gobolka Colorado ee dalka Mareykanka. Shirka ayaa waxaa soo qabanqaabiyay jaaliyadda ismaamulka Soomaalida Itoobiya ee gobolkaasi. Haddaba waxaa la xiriiray xogeeyaha guud ee jabhadda ONLF, Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh Mahdi, oo shirka qayb ka ahaa. Waxaan nagu horeyn weydiiyey ujeedadii shirka.
Shirkan caadi ahaan waxaa weeye jaaliyadkan waqooyiga Ameerika ee kasoo jeeda dowlad deegaanka Soomaaliyeed ama gobolka awgeed loo yaqaano Itoobiya hoos yimaada ayay qabsan jireen muddadii dheereed halkanka lagu jiray. Haddana isbeddelka nabaddana sidoo kale in loo wado shirarkaas lana ballaariyo, laga soo qabgeliyo dhammaan aqooyahanka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed waxgaradka ah, si yani maadaama nabaddan ay saameynayso geeska Afrika oo idin ha noqoto muxuu ahaa dalka Soomaaliyeed ee muxuu ahaa muddada badan dagaalka socday ama guud ahaan umadda Soomaaliya geeska Afrika degan min Jibuuti ilaa Kenya. Marka ujeedadiisu waxay ahayd in laysku adkaar wadaasado in maxaanaha waxa meesha ka dhacay naanuma warbixinaan ka siinay shacabka iyo dhammaan aqooyahanka ayagana kaalintay ka qaadan karaan sidii nabadda iyo horumarka iyo muxuu ahaa isdhexgalka shacabka geeska Afrika khaasatan dadka Soomaalida dhinacyada badan ku kala nool. Taasi ujeedadiisu weyn ahayd. Islamarkaana yani bal aqooyahankana la fiiriyay waxay kaalinta ka geysan karaan iyo waxay kusoo kordhin karaan, yani maadaama oo ay soo diyaarinayso inay isbedelka ka qayb qaadato xaqa Soomaaliyeed ee dowladda Itoobiya ku maqan ay raadiso bal yani aarada iyo imxuu ahaa dhammaan aqooyahanka Soomaaliyeed dhinaca walba ka yimaada inay inputkooda aan ka helno.
Aad baan ku gartay. Waxaad ii sheegtaa marka waxyaabihii lagaga dooday shirka.
Shirka waxaa lagaga dooday arrimo badan. Waxaa lagaga dooday horta marxaladda geeska Afrika oo marayo isbeddelka nabadeed ka dhacay muxuu ahaa dhanka deegaanka Soomaaliya iyo guud ahaan Itoobiya, saameynta ku yeelan shacabka Soomaaliyeed ee Itoobiya ku nool iyo shacabka Soomaaliyeed geeska Afrika iyo guud ahaan shucuubta kale Itoobiya. Heshiiska oo aan la fee la gashay muxuu ahaa dowladda Itoobiya significance-ka uu leeyahay muxuu ahaa arrimaha ku saabsan dhaqaalaha iyo ay ka tashiga iyo waxyaabaha hadda socda arrimaha shidaalka maxay impact ku yeelan karaan shacabkaas maadaama ay saameyn deegaan yeelan karto, shaabeyn dhaqaale ay yeelan karto. Muxuu ahaa kaalintay ka qaadan karaan aqoonyahanka si loo inform gareeyo siyaasiyiinta muxuu ahaa dowladdeega Soomaaliyeed iyo guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliya. Muxuu ONLF aragtida ay ka qabtay inay cadayso waxa barnaamijka ay rabto inay muxuu ahaa ka ku hawlgasho iyo sida u aragta guud ahaan fikirkan la soo jeediyo lala integration-ka geeska Afrika. Marka uu yaro guda ballaarna qodobo badan baa ayaa su-aashu ahayd. Aqooyahanku sadiya badan bay sameyna kala duwan wayna soo saari doonaan bug baa laga soo saari doonaa qaar shidaalka ay fiirinayan impactka uu yeelan karo, waxay fiirinayan qaar dimuqraadiyadda iyo nabadda waxay keeni karto ayaa ka tashiga shacabka iyo nooca uu noqon karo devolutionka. Qaar kale waxaa ahayd hadda yani xasaradda siyaasada Itoobiya ka taagan saameynta ay yeelan karto aduu khilaafaadkii dhulka iyo deegaanada iyo waxaasii si loogu. Marka wuxuu ahaa shirkiisa guda ballaara qodobood baa lagaga booday.
Waan gartay ururka ONLF wuxuu ahaa urur ku soo jiray halgan muddo. Hadda intii uu ra-iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya xilka qabtay ayay waddanka dib ugu soo noqdeen oo iyagii dowladda Itoobiya ay heshiis gaareen. Qaabdhismaadkii iyo siduu u shaqayn jiray iyo sida cusub ee hadda uu ay tahay inuu la qabsado jawigan cusub, shirka wax ma lagaga soo qaaday?
Guud ahaan ururku dowr wuxuu ahaa xaqa Soomaaliyeed raadinaya mabdiyan iyo aragtaan waxba iskama bedelin, laakiin maadaama uu awal horna ku dagaalamayay qori يقلن هذا أرجي ودقي وحقوق دجال من دونا سياسة يادفوكسي يمحوساس وكله مدة لبعض من مركا دجال كوجستو حاول choices كقف كاسكال لكن ما دام أورك ودوني لو كنت ترتم وضلك معناها كوي تونك جوال وينو يعني كأبور مو وضلك سومالي جودان كسر رجليه وسلقي سبلاري سي أركتهانة يسي فيزيكال حمنا هام بمنع كلامه وحاول ما دام حد دير ومدة سومالي الله لما حرتة كيسها نجحكته يقود دولها كلكوه جراب مارتين وجوي ولا تنمسي لما نعلو فايستو شركة بعاقة كسبها وحكم إذا لفتو وقال لوجه هاللي كان تيك قارن كرام يعني الشعب كصومالي هذا مع القرن كمثل صومالي كنول جيبوت كنول كي كنول سيدات كصومالي ما دام الدجال لا يكسو جرين وسوق يقول لهم ولا ما متعنتوا قبل الله هاي ما دام حد يدور يتور يتور بيت الفرنسا إقonomic space كي political space كي اللي ودي يقولي ولا لين صومالي إني ما القلين يا قونت هذا اللي ما دان وهالك رفضوا كان كي صومالي كان قفتان ولود هاي مركز أساسه كله ربع غير نومد الصومالي جودان دلك ودل صومالي دوي dadka soomaalida oo wada dhashay walaalow isku dan way ganacsi ka dhaxay digba ka dhaxay dalasho markay inay u deeymaan ku soo dhawaadaan anaguna hadaan nahay oo aan la dhamaan shacabka soomaaliyeed inaan waxaanu ku ugu baaqayna inaanu ku dadaal doono in nimadeena ka shaqeyno cadaalad waxa hadii ay suuroodo hadaan ka qayb galo maamulka samaan ku goolisana ma qayb kamid aan noqono ani barnaamij caadila oo shacabka soomaaliyeed ku wada qancin doonaan oo horumarka dalka iyo dadka iyo mustaqbalkooda ka shaqeyn doona taasina anagu ugu baaqayna
kaas wuxuu ahaa xogeyaha guud ee jabhada ONLF Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh Mahdi khadka telefoonka ayuu igu warramayay halkaad nagala socotaana wali waa VOA Washington haatana dhinaca yaraadeenu galno Nuurba studiyaha igu heliyay Nuurow koobo badan dabcan way soo gabagabeeyeen oo ognaa ki Copa America uu soo gabagabeeyay Brazil ba qaadatay marti gelinaysay koobkii kubada cagta dumar ku soo gabagabeeyay Faransiiska lagu ciyaaray Mareykanka soo qaatay laakiin wali waxa socda koobkii qaramada Afrika ka socday dalka Masar todoba waxa ku soo aray 8 kooxood
warunta koobkii qaramada Afrika ayaa ka soconaya dalka Masar waxaana isku soo haray 8 koox afar kamid ah ayaa caawa ciyaar doona Senegal ayaa caawa fiidkii xilliga geeska Afrika todobaadka markay tahay waxa uu la dheeli doonaa xulka Benin waa ciyaar xiiso leh Senegal maxamed waxa kamid ah xulalkii aan marnaba laga badinin intuu tartanka socday waxana u ciyaara laacibiin ay kamid yihiin Sadio Mane oo Liverpool u ciyaara iyo daafaca kooxda Napoli Kalidou Koulibaly oo lagu tilmaamo hadda difaaca mid kamid difaacyada ugu wanaagsan dunida marka Benin dabcan waa xul soo gaar wareega 8da laakiin waxaa loo saadaalinayaa Senegal in ay soo bixi karto oo ay garaaci karto Benin waa badi kartaa oo xulba ka furo kubadda cagta Nigeria iyo South Africa ayaa ah ciyaar kale oo xiiso leh oo caawa ciyaartaas markay dhamaato kadib bilaaban doonto waana ciyaar kamid ah kuwa isha lagu hayo South Africa waxay soo reebeen xulkii tartanka martigelinayay ee Masar oo ay hal iyo eber kaga badiyeen Nigeriana waxay soo reebeen xulkii tartanka difaacanayay ee koobka hadda socda kii ka horeeyay ku guuleystay ee Cameroon oo ay 3 gool ay uga soo badiyeen marka aan arki doona natiijooyinka ka soo baxa ciyaarahaasi caawa habeen dambana 4 xul ee kale ayaa ciyaar doona waana Ivory Coast oo la ciyaar doonta Algeria Ivory Coast ciyaartoy muhiim ah ayaa u ciyaara Algeria sidoo kale waa xul ma aragtay aad u diyaarsan oo uu ciyaaro laacibka Manchester City Riyad Mahrez Madagascar oo ahayd kooxdi mucjisada ee Afrika xil sanadkan ayaa waxay la ciyaar doontaa Tunisia Tunisia gaano oo ah xul culus ay habeen hore Rigorialka ka soo badiyeen marka Madagascar dabcan waa xulka kaliya ee aanan waligii ciyaarin koobka qaramada Afrika marka loo fiiriyo xulalka kale sanadkan ayuu ku cusbaa waxana uu ka badiyay kooxo waaweyn gruubyada marka la eego kaalinta koowaad ayuu kaga soo baxay ciyaartiisii ugu dambeysay wareega 16-kana DR Congo ayay soo garaaceen su'aasha taagan ayaa ah Tunisia oo maaragtay ah wadan uqayga Afrika ka dhisan tartankana muddo maaragtay sanado badan ka qayb galayay ma ka badin doonaan lama oga sida ay noqon doonto haduu Alle idmo waxaan eeg doonaa habeen dambe natiijada ka soo bixi karta ciyaarahaasi Maxamed
waan gartay waan soo gudbin doonaa hadii la dhageystayaasheena natiijooyinka ciyaarahaasi haatana dhinaca heesaha hadaan u baydho waa heesta dawo iyo fanaaniinta Xasan Aadan Samatar iyo fanaanada Zahra Dow.
fanaaniinta xasan aadan samater isaar dow ayaan heestaasi ku luuqaynayay iyada ayaan u dambaysay idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen maxamed cabdixasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur. Dhinaca soo saarista saaka waxaa fadhiyey bashiir abikar cabdulaahi. Tan iyo kulan dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.